Sulaymov barəsində Avropa Məhkəməsinin qərarı.
Salam, hər vaxtınız xeyir. İndi Bakıda axşam saat 5-də Azadlıq Radiosunun xəbərlərini çatdırırıq. Mikrofonda mənəm, Natiq Zeynalov. Bu saata əsas xəbərlərimiz. Azərbaycan hökuməti də Avropa Məhkəməsinə jurnalistdən şikayət göndərdi. Azərbaycanla Avropa Birliyi arasında assosiasiya razılaşmasına dair danışıqlar başlayıb. Almatıda ATƏT-in Xarici İşlər Nazirlərinin qeyri-rəsmi toplantısı keçirildi.
Azadlıq Radiosu.
Xəbərlər haqqında daha ətraflı. Avropa Azərbaycan hökuməti jurnalist Zeynullah Fətullayevlə bağlı Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin böyük palatasına şikayət göndərib. Bu barədə Azərbaycanın Avropa Məhkəməsindəki xüsusi nümayəndəsi Çingiz Əskərov məlumat verib. Bu il aprelin 22-sində Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi Zeynullah Fətullayevin ədalətli məhkəmə hüququnun pozulduğunu tanıyıb və jurnalistin dərhal azadlığa buraxılması barədə qərar qəbul edib. İndi isə Azərbaycanın Avropa Məhkəməsindəki xüsusi nümayəndəsi Çingiz Əskərov deyir ki, bu qərar hələlik qüvvəyə minməyəcək.
Zeynullah Fətullayev barəsində Avropa Məhkəməsinin qərarı 2010-cu ilin iyulun 22-sində qüvvəyə minməlidir. Amma qüvvəyə minməyəcəkdir, çünki Azərbaycan artıq şikayəti Böyük Palataya göndərib. Avropa Məhkəməsinin Böyük Palatası şikayətə baxdıqda və cavabını verdikdən sonra bu qərar, yəni əgər Avropa Məhkəməsinin Böyük Palatası rədd cavabı verəcəksə, onda həmin tarixdən bu qərar qüvvəyə minəcək.
Çingiz Əskərov, Zeynullah Fətullayev vergi cinayətləri, terrorçuluq barədə bilərəkdən yalan məlumat yaymaq ittihamları ilə 2007-ci ildə 8 il yarım müddətinə azadlıqdan məhrum olunub. Bu yaxınlarda isə onu həbsxanada narkotik maddə saxlamaqda ittiham eləyərək 2 il yarım cəza çəkiblər. Kəsiblər daha doğrusu. Avropa Birliyi Azərbaycan, Ermənistan və Gürcüstanla assosiasiya razılaşması imzalanmasına dair danışıqlara başlayır. Gürcüstanla danışıqların ilk raundu dünən Batumidə keçirilib. Azərbaycanla bugün Bakıda, Ermənistanla isə iyulun 19-unda Yerevanda müzakirələr aparılacaq. Danışıqlara Azərbaycan tərəfdən Xarici İşlər Nazirinin müavini Mahmud Məmmədquliyev, Avropa Birliyi tərəfdən isə təşkilatın müzakirələr qrupunun rəhbəri John Creer rəhbərliyi eləyir. Mahmud Məmmədquliyev bildirib ki, Bakı Avropa Birliyi ilə assosiasiya sazişinin imzalanacağını çox müsbət qarşılayır və hesab edir ki, bu saziş ölkədə islahatların daha da dərinləşməsinə təkan verəcək. Razılaşma ümumi dəyərlərə dair birgə öhdəliyə əsaslanacaq və siyasi dialoq, ədliyyə, azadlıq, təhlükəsizlik, ticarət və əməkdaşlıq kimi bir çox sahələri əhatə eləyəcək. Bugün Qazaxıstanın Almatı şəhərində ATƏT-in Xarici İşlər Nazirlərinin qeyri-rəsmi toplantısı başlayır. İyulun 17-sində də həmin toplantıda Azərbaycanla Ermənistanın Xarici İşlər Nazirlərinin görüşü planlaşdırılır. Həmin görüşdə Qarabağ münaqişəsinin həlli üçün aparılan danışıqlara vasitəçilik eləyən ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri olan Birləşmiş Ştatlar, Rusiya və Fransanın Xarici İşlər Nazirlərinin də iştirakı gözlənir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlərimiz davam edir. Birləşmiş Ştatların dövlət katibi Hillary Clinton İranda məsciddə törədilən və 30-a yaxın insanın ölümünə səbəb olmuş partlayışı kəskin pisləyib. Hadisə zamanı 270 nəfər də yaralanıb. Clinton bu terror aktını törədənləri tapıb məsuliyyətə cəlb eləməyə çağırıb. İranın cənub-şərqindəki Zahidan şəhərində törədilmiş partlayışa görə məsuliyyəti Cundullah qruplaşması üzərinə götürüb. Qruplaşmanın internet saytında yerləşdirdiyi məlumatda deyilir ki, bu aktı Cundullahın lideri Əbdülmalik Riqinin İranda edam olunmasına cavab olaraq törədiblər. Rusiya parlamenti Federal Təhlükəsizlik Xidmətinin FSB-nin səlahiyyətlərini artıran mübahisəli qanunu qəbul edib. Yeni qanun FSB-yə cinayətdə şübhəli bilinənləri, daha doğrusu cinayət törətmək hərəkətlərində şübhəli bilinən adamları saxlamağa 15 gün ərzində saxlamağa səlahiyyət verir. Rəsmilər bildirirlər ki, bu qanun terror və ekstremist meyllərə qarşı mübarizə aparmaq üçündür, amma insan haqları fəalları hesab edir ki, qanun ölkəni Sovet illərindəki dövrə qaytaracaq, hökumət bu qanundan sadəcə olaraq özünün rəqiblərinə qarşı istifadə edəcək. Moskvada partlayışla bağlı şübhəli bilinən 3 çeçen Fransada həbs olunaraq məhkəməyə çıxarılıb. Bu ilin martında baş verən həmin partlayışda 40 nəfər, metroda baş verən həmin partlayışda 40 nəfər həlak olmuşdu. Bu saata xəbərlər bu qədər. Növbət xəbər buraxılışımız 1 saatdan sonra olacaq, amma indi bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişləri işdən sonra proqramı ilə davam edir. Xəbərləri isə məndən eşitdiniz Natiq Zeynalovdan hələlik.
Salam, efirdə Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramıdır.
Bizim cəmiyyətimizdə vəziyyət elədir ki, azadlıqdan ancaq qorxmayan adamlar, igidlər istifadə edə bilirlər.
Mən milləti elə bir səviyyəyə gətirmişdim ki, bir millət, bir milyon insan otur deyəndə otururdu, dur deyəndə dururdu.
İşdən sonra. Obamanın stəbəsi yoxdur ki, Amerika əhalisinə konkret bir propaganda etsin.
Azərbaycanda demokrat görən artıq dibdədir.
Hər şeyi prezident paradına gəlin yıxmayaq, özümüzdə daha az şey az yoxdur da, biz aktiv olmalıyıq.
İstənilən halda məsuliyyət prezidentin üzərindədir.
Vallah kasımın Allah önəyəsin, heykəllə məsələ düzəlmiş.
İşdən sonra proqram. Ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə
həftə içi hər gün, axşam saat 5-dən 7-yə qədər.
Daim sizinlə, bizimlə qalın.
Azadlıq radiosunu Türksat'da dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq radiosunu Türksat'da dinləyin.
Şikayət.
Qiyabi idi bizdə, pul verib yazırdıq. Yəni orada təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
Tifarlardan cəb qurt tökülür, bax belə. Belə nəmişlik qurdu var, ha.
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işləndə təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yenidən məhkəməyə müraciət edə bilər. Amma bu dəfə bərabərlik hüququ pozulması kimi.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur. Özün elita adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalıstıq qeyməyi yazıb oxumağı öyrənib xarici dildə danışır.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin. Şikayət eləmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Səsinizi Azadlıqdan eşidin.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunun efirində.
Azadlıq Radiosunda İşdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmailovam və hal-hazırda mənim də studiyada Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli əyləşib. Hər vaxtınız xeyir Əli bəy, təşəkkür edirik.
Hər vaxtınız xeyir olsun.
Dəvətimizi qəbul edib gəlmişsiniz. Mən belə anlayıram ki, son günlər bu Müsavat Partiyası ilə partiyanız arasındakı münasibətlərin istiləşməsi sizə medianın diqqətini xüsusilə artırıb.
Medianı siz təmsil edirsiniz. Sizdən görünənlər həqiqətə daha yaxın olar və mən bunu təbii hesab edirəm, çünki sadəcə söhbət iki partiyanın münasibətlərinin yaxşılaşmasından da getmir. Söhbət Azərbaycanın iki güclü müxalifət partiyasının ən azı seçki bloku yaratmaq, ən çoxu isə hətta bir partiyada birləşmək istəyindən gedir. Ona görə də ölkə ictimaiyyətinin də mətbuatının da diqqətini təbii hesab edirəm.
Və yenə də təşəkkür edirəm ki, bugün vaxt tapıb gəldiniz studiyamıza və dinləyicilərə xatırlatmaq istəyirəm ki, 050-744-10-17 nömrəli SMS xəttimizə zəng vura bilər, SMS yaza bilərlər. 436-77-41 nömrəli telefona zəng edib prodüserimizdən efirə qatılmağı xahiş edə bilərlər. Efir @ azadlıqradiosu.az nömrəli telefona üzr istəyirəm. E-mail ünvanımıza suallarını və ismarışlarınızı göndərə bilərlər. Və qısa olaraq növbəti saatda sizinə gözləyir, onu da deyim. Övladlarımıza ki, və hansı adı qoymalıdır sualına cavab axtaracaq. Bu da adların qoyulmasında işıqfor sisteminin qurulması ilə bağlıdır. Deputat Cəmil Həsənli, Konstitusiya Araşdırmaları Fondunun rəhbəri Əli Məhməd Nuriyev və hüquqşünas Əlövsət Əliyev və jurnalist Hacı Zamin olacaq efirdə. Bu məsələyə müxtəlif baxışları çatdırmağa çalışacaq. Və söhbətimizə davam edirik. Həli bəy, yeri gəlmişkən elə sizin də reaksiyanızı alaq. Necə fikirləşirsiniz bu? Kimin öz uşağına hansı adı qoymasını dövlət tənzimləməlidir mi? Sizdə hüquqşünas da, həm də hüquqşünas rəyini öyrənmək istəyərdim.
Mən hesab eləmirəm. Hesab edirəm ki, bu sahədə azadlıq olmalıdır vətəndaşlar üçün. Çünki bu azadlıqdan sui-istifadə ediləcəyini də gözləmirəm. Əgər müstəsna belə hallar ola bilərsə, onunla bağlı yəqin ki, qanunvericilikdə uyğun bir maddə tapıla bilər. Yəni, müstəsna hallar mən nəyi nəzərdə tuturam? Tutaq ki, milli, dini, ayrı seçicilik, müharibəyə, terrora çağırış xarakterli tutaq ki, nəzəri cəhətdən desək, belə bir adlar peyda olsa, onlar qanunvericilikdə onsuz da başqa sahələrdə tənzimlənir. Qalan məsələlərdə insanlara sərbəstlik vermək lazımdır. Onlar yəqin ki, ənənələrimizə uyğun olaraq və indi mövcud olan qaydalara uyğun olaraq övladlarına ad qoya bilərlər.
Və keçək əsas mövzuya. O nə idi ki, indiyə kimi mane olurdu bu işləri görməyə və hansı faktor səbəb oldu ki, siz Müsavat Partiyası ilə münasibətləri indiki duruma qədər nizamlayıb gətirə bildiniz?
Bilirsiniz, Müsavat Partiyası ilə Xalq Cəbhəsi Partiyası əslində təməlinə görə, sosial bazasına görə, prinsiplərinə görə, hətta meydana çıxma səbəblərinə görə çox qohum, yaxın partiyalardır. Əslində, həm Müsavat Partiyası, həm də Xalq Cəbhəsi Partiyası xalq hərəkatının törəmələridir, varisləridir. Xalq hərəkatından çıxmış insanların qurduğu təşkilatlardır və ideoloji baxımdan, strateji məqsədlər baxımdan çox yaxındır. Amma bəzi hallarda bu partiyaların taktiki məqsədlərində fərqlər meydana çıxırdı. Bəzi hallarda seçkiyə münasibətdə, digər gündəmin məsələlərinə münasibətlərdə fərqlər meydana çıxırdı. Bu da təşkilatların bəzən daha yaxın, biraz ya bəzi hallarda isə biraz uzaq olmasına gətirib çıxarırdı. Son bir ilin ərzində gedən proseslər nəticəsində Xalq Cəbhəsi Partiyası ilə Müsavat Partiyasının günün vacib məsələlərinə münasibətdə mövqeləri çox yaxınlaşdı. Söhbət nədən gedir? İlk növbədə hakimiyyətə münasibətdən gedir, hakimiyyətin korrupsioner kriminal mahiyyətinə prinsipial yanaşmadan gedir və kütləvi tədbirlər keçirməklə ölkədə sərbəst toplaşma azadlığını təmin etmək nəhayət qarşıdan gələn seçkini hökumətin nəzarətindən çıxarmaq istəyindən gedir. Biz bu ilin əvvəlində meydanlara çıxanda orada bəyan elədik ki, bu mübarizə özü istər-istəməz real müxalifət qüvvələrini daha da yaxınlaşdıracaq. Və məhz bizim meydanlarda olmağımız, bizim eyni mövqeydən hökumətə mövqe nümayiş etdirməmiz, prinsiplərimizin yaxın olması son nəticədə ona gətirib çıxara bildi ki, Xalq Cəbhəsi və Müsavat Partiyası indi yenidən seçki bloku yaratmaqla bağlı danışıqlara başlayıb.
Və biz köhnə müttəfiqlərlə necə oldu məsələləri necə yoluna qoya bildiniz? Yoluna qoya bildinizmi ümumiyyətlə?
Azadlıq bloku indi də hesab edirəm ki, 4 ildən artıq bir müddətdə çox prinsipial və vacib bir missiyanı yerinə yetirib. Bizim azadlıq blokunda olan müttəfiqlərimizlə çox yaxşı münasibətlərimiz olub və hesab edirəm ki, son mərhələdə də biz bir-birimizi başa düşdük. Artıq siz mətbuatdan bilirsiniz ki, dəfələrlə bu ilin əvvəlindən Azadlıq blokunda həm təsisçi olan Lalə xanım, Liberal Partiyasının lideri mənə müraciət eləyib, bildirib ki, Milli Demokratik Düşərgədə belə bir istək var. Mən bunu hiss edirəm ki, Xalq Cəbhəsi Partiyası ilə Müsavat Partiyasının seçki bloku yaratmasını, bir araya gəlməsini çoxları istəyir. Və ona görə də o dəfələrlə mənə təklif edib ki, belə bir blokun yaranmağında Xalq Cəbhəsi özünü tam sərbəst hiss eləyə bilər. Açığı daha çox mən israr edirdim ki, Azadlıq bloku da qalmaq şərti ilə biz hamımız birlikdə Azadlıq-Müsavat formatında ittifaq yaradaq. Amma qarşılıqlı istək olmadığına görə bu formatda birlik yaratmaq mümkün olmadı. Və növbəti dəfə Lalə xanım belə bir müraciətlə çıxış elədi bizim demək olar ki, son iclaslarımızın birində. Mən də partiya rəhbərliyinə bu barədə məlumat verdim. Ümumi bir fikir oldu ki, biz bu dəfə artıq Lalə xanımın bu təklifini qəbul edə bilərik və Müsavat Partiyası ilə ittifaq münasibətləri yarada bilərik. Amma hər halda razılaşdıq ki, bizim son toplantımızda nöqtələr qoyulacaq və biz sonradan da artıq bildiyiniz kimi nöqtələr qoyuldu və Müsavat Partiyası ilə müttəfiqlik münasibətləri yarandı. Mən hesab edirəm ki, Azadlıq blokunun bircə fəaliyyət dövründə də çox müsbət nümunələr olub və blokun fəaliyyətini dayandırmasının özü də kifayət qədər yüksək siyasi mədəniyyət nümunəsi oldu. Mənim də bugün Lalə xanıma şəxsi münasibətim əvvəlki kimi qalır. Yenə də onu bir insan kimi, bir siyasətçi kimi yüksək qiymətləndirirəm və siz artıq bilirsiniz ki, Lalə xanım da yeni yaranan bloka öz xeyir duasını verib. bu blokun yaranacağından şad olacağını bildirib və cəbhəçilərin marağının onun üçün ən önəmli olduğunu bildirib. Məncə bu çox yaxşı bir nümunədir ki, ayrılanda da mədəni ayrılmaq lazımdır.
Negativ olmaq istəmirəm, amma ki, bu vaxtında versəydiniz qərarı, bəlkə nə qədər qarşılıqlı ittihamlardan can qutarmaq olardı, bəlkə nə qədər Müsavat Partiyası ilə sizin Azadlıq blokundakı digər müttəfiqləriniz arasındakı münasibətlərin bu qədər gərilməməsinə gətirib çıxarmaq olardı vəziyyəti. Bəlkə biraz gec vermisiniz qərarı, necə fikirləşirsiniz?
Məsələ ondadır ki, bu qərarın nə vaxt verilməsinin doğru olduğunu yəqin ki, bu prosesin içində olan adamlar müəyyənləşdirə bilər. Ola bilsin ki, bəlkə daha tez mərhələdə bu şəkildə bu məsələlər həll oluna bilməzsin. Bilirsiniz, hər hansı bir qərarın verilməsi üçün prosesdə iştirak edən tərəflərin hamısında ümumi əminlik, siyasi iradə formalaşmalıdır. O siyasi iradənin formalaşması üçün zəruri müzakirələr mərhələsi keçilməlidir. Mən hesab edirəm ki, qərar elə vaxtındadır. Seçki bloklarının yaranması üçün bizim hələ 2 aya qədər vaxtımız var. Yəqin ki, o müddətdə biz Müsavat Partiyası ilə zəruri danışıqları aparıb razılıqlar əldə eləyəcəyik və biz heç nəyə gecikməmişik. Hər bir partiya ayrılıqda onsuz da seçkiyə hazırlığa başlayıb. Biz indi qarşıda olan bu 4 aya yaxın müddətdə öz resurslarımızı bir araya gətirərək güclü seçki kampaniyası apara biləcəyik.
Özünüz üçün bəlkə də gecikməmsiniz, amma yəni arada bu qədər söz-söhbət oldu, bu qədər danışıqlar oldu, bu qədər əsəb sərf etdi insanlar.
Siz niyə hesab edirsiniz ki, biz məsələn bir neçə ay bundan qabaq belə bir qərar versəydik, o zaman indi olduğundan az qarşılıqlı tamlar ola bilərdi, az əsəb belə deyə sərf oluna bilərdi. Mən elə hesab eləmirəm. Mən hesab eləyirəm ki, əksinə proseslər zaman-zaman müəyyən bir aydınlaşmaya xidmət elədi və bugün gördüyünüz kimi kifayət qədər emosiyasız, qarşılıqlı hörmət əsasında bu problemlər həllini tapdı.
Mən dinləyicilərin suallarını gərək verməyə başlayım ki, onların buyurun suallarını çatdırım verməyə. Salam Əli bəy, saatlı cəmaatı sizinlə fəxr edir, yazır Zülfüqar. Kamran yazır ki, yorulmamısınız ki, ancaq danışmaqdan.
Xeyr, yorulmamışam. Birincisi, ancaq danışmırıq, işləyirik. Yenə gücümüzün çatdığı bu ölkədə mümkün olan imkanlar şəraitində çalışırıq ki, ölkədəki avtoritar hakimiyyət özünü tamamilə belə deyək, nəzarətsiz, alternativsiz hiss eləməsin, bir qədər heç olmasa özünü yığışdırsın və bilsin ki, müxalifət var. Ondan ötürü biz çalışırıq və çox şad olarıq ki, bizdən daha yaxşı çalışanlar da olsun ki, hökuməti bir qədər məcbur eləyək ki, xalq qarşısında məsuliyyət hissini itirməsin. İkincisi, biz özümüz üçün danışmırıq ki, bizim danışıqlarımız da elə danışıqlardır ki, onu hər adam heç danışmır da. Mən elə bilirəm, bu saat çox da tünlük deyil. Danışa bilənlər də, yaza bilənlər də o qədər çox deyillər, mən bilən. Kaş ki, çox adam danışa bilərdi, kaş ki, çox adam yaza bilərdi. Həqiqətləri örtbastır eləmədən, mallamadan, yan keçmədən, göz yummadan, hakimiyyətdən qorxmadan, müəyyən risklərə gedərək, kaş ki, çox adam danışardı və çox adam yazardı.
Və Timuçin Azər imzalı bir dinləyici yazır ki, hamınızı salamlayıram, xahiş edirəm yazımı hörmətli qonağa verəsiniz. Əli bəy, hərbi yolla hakimiyyətə gələn bir tayfanı başqa sivil yolla dəyişmək olarmı? Biz hamımız bilirik ki, bu hakimiyyət xalqa qənim kəsilib. İnşallah tezliklə təhsilimi bitirib evə dönəcəyəm. Burada qalanda özümü aciz hiss edirəm. Amma bu yol hakimiyyətə xalqla qarşı durmaya, hakimiyyətlə xalq arasında qarşı durmaya aparmır mı? Siz necə düşünürsünüz? Bu Timurçin Azərin fikirləridir.
Timurçin bəyə təhsilində uğurlar arzulayıram və hiss elədim ki, xaricdə təhsil alır. Deməli, bizdən də deməli keyfiyyətli təhsil alır və kim də bilməsə, yəqin ki, o bilir ki, dünyada hərbi yolla zor işlədərək hakimiyyətə gəlmiş diktatorların hətta puntaların belə mütləq əksəriyyəti məhz dinç mübarizə nəticəsində hakimiyyətdən dəyişdiriliblər, devriliblər. Xalqın gücü ən böyük gücdür. Dinc mübarizə ən kəsərli mübarizədir. Ona görə də necə ki, bütün dünyada qeyri-demokratik rejimlər bir qayda olaraq xalqın kütləvi azadlıq arzusu ilə eşqi ilə, mübarizəsi ilə məğlub edilir. Azərbaycanda da bu belə olacaq. Mən hesab eləmirəm ki, Azərbaycanda yenidən cəhd eləmək lazımdır velosipedi bir daha icad eləməyə. Bütün dünyanın azadlığa, demokratiyaya qovuşmaq üçün istifadə elədiyi yollar var. O yollardan biz də istifadə eləyirik. Kim bacarırsa bizə öz töhfəsini versin, köməyini etsin, yeni təkliflərini versin. Amma biz bütün dünyanın keçdiyi yolu öyrənirik, onların mübarizə vasitələrindən istifadə eləyirik və əminik ki, hətta ən kəskin diktaturalarda belə, mən hesab eləmirəm ki, Azərbaycanda vaxtı ilə bəşəriyyətin gördüyü qəddar diktatorlar var. İndi Azərbaycanda qeyri-demokratik rejim var. Dəqiq demək lazımdır, amma bu bir mənalı bir diktatura da deyil. Hətta bir mənalı diktaturalar belə xalqın dinc dirənişi ilə çöküblər. Ona görə də mən inanıram ki, bu yolla Azərbaycan xalqı da qalib gələ biləcək.
Və dinləyicimiz xatırladır ki, Xalq Cəbhəsinin 21 yaşı tamam olub və bilmirəm bu yəni bütün təbriklər əlbəttə ki, sizə düşmür, sizinlə bərabər digər silahdaşlarınıza düşür ki, indi onlar başqa-başqa partiyadadırlar. Amma o zamanki Xalq Cəbhəsinin tərkibindən və dəyərlərindən bugünə nə qalıb?
Əvvəla, sağ olsun dinləyici, Xalq Cəbhəsinin təsis olunmağının 21-ci ilini qeyd eləyir. Mən hesab eləmirəm ki, bu yalnız cəbhəçilərin gözəl bir günüdür, bayramıdır. Əslində, xalq hərəkatında iştirak eləmiş, Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinə, ərazi toxunulmazlığına, biganə olmayan hər bir insan üçün 16 iyul çox xoş günlərdən, əziz günlərdən biridir. Və mən fürsətdən istifadə eləyib bütün xalq hərəkatı iştirakçılarını, cəbhəçiləri, indi cəbhədə olmayan, müxtəlif başqa partiyalarda olan, bu hərəkatda iştirak eləmiş, kimin üçün bu 16 iyul əzizdirsə, onların hamısını ürəkdən təbrik eləyirəm. Xalq cəbhəsi vaxtı ilə yaranmışdı üç əsas məqsədlə. Dövlət müstəqilliyini əldə etmək, ərazi bütövlüyünü təmin etmək və demokratiyanı təmin etmək. Bu üç məqsəddən xalq hərəkatı birinə çox tezliklə nail oldu. Dövlət müstəqilliyinə biz hardasa 2-3 illik mübarizədən sonra nail olduq. Amma baxmayaraq ki, Qarabağ üçün minlərlə cəbhəsi şəhid oldu, amma Qarabağ bizim deyil və yer gəlmişkən bu günlərdə Qarabağın üzərində yenidən buludlar toplaşıb, Qarabağın itirilməsi olduqca real bir təhlükəyə çevrilib. Və nəhayət, demokratikləşmə. Çox təəssüf ki, 17 il dirəniş göstərməyimizə baxmayaraq, demokratikləşmə ilə bağlı ciddi uğurlarımız yoxdur. Azərbaycan ili ildən daha da qeyri-demokratik ölkəyə çevrilir. Bu ölkədə neqativ proseslər gedir. Ona görə də bizim bu işlərimiz yarımçıq qalıb. Bizdə xalq cəbhəsi hərəkatından nə qalıb? Mən deyərdim ki, pozitiv olan demək olar ki, hər şey. Yenə də Xalq Cəbhəsi partiyası vətənpərvərlərin partiyasıdır. Qarabağ üçün ölümə getməyə hazır olanların partiyasıdır. Amma eyni zamanda həm də demokratların pluralizmə, qanunun aliyinə, hörmətlə yanaşanların, insan hüquq və azadlıqları üçün mübarizə aparmaq istəyənlərin, təmənnasız olaraq xalqı sevənlərin təşkilatıdır. Və bütün o xalq hərəkatında olan o müqəddəs, səmimi, hansı hisslər, duyğular var idisə biz çalışıb onları saxlamışıq. Açığı, xüsusi səy göstərməyə də bəzən ehtiyac olmur. Çünki o hərəkatdan gələn insanlar o saflıqlarını qoruyub saxlayıblar. Onsuz da bu yolda büdrüyən insanlar bizim aramızda çox da bərqərar ola bilmirlər. Çox təəssüf ki, arada bu yolu axıra qədər gələ bilməyən xeyli yoldaşlarımız olub, amma onlar da vaxtı ilə xalq hərəkatına müəyyən xidmət göstəriblər. Mən hesab edirəm ki, bu günləri Azərbaycan Xalq Cəbhəsi yenə də demokratikləşmə uğrunda mübarizənin önündə olan bir təşkilatdır.
Və suallar davam edir. Qurban Ələkbərov yazır ki, əlbə, müsavat və AXCP-nin bir partiya kimi ümumi müsavat adı altında birləşməsinə necə baxırsınız? Bəlkə elə başqan da siz oldunuz. Bu təklif dünən İsa Qəmbər tərəfindən səsləndirilib. Sizin üçün sürpriz idi mi bu təklifi eşitmək ümumiyyətlə İsa Qəmbərdən?
Birbaşa dünən İsa bəy tərəfindən bu təklifin ediləcəyini bilmirdim mən. Amma təklif ümumiyyətlə uzun illərdir ki, nəinki uzun aylar, uzun illərdir ki, müxalifət düşərgəsində müzakirə olunur. Ən müxtəlif çevrələrdə müzakirə olunub. Hətta xatırlayıram ki, 2005-ci il parlament seçkilərindən sonra təşəbbüslər var idi ki, biz böyük bir super partiyada birləşək. Amma çox təəssüf ki, o zaman bu mümkün olmadı. Amma hal-hazırda İsa bəy tərəfindən dilə gətirilmiş bu təşəbbüsə mənim münasibətim olduqca müsbətdir. mən bu təklifi bir mənalı müdafiə edirəm. Və siz yəqin özünüz də başa düşdünüz ki, bizim partiyada belə müzakirələr olmasaydı, həmin toplantıda iştirak edən Xalq Cəbhəsi sədrinin müavini Fuad Qəhrəmanlı elə dərhal çıxış eləyib Xalq Cəbhəsi rəhbərliyinin bu təklifi müdafiə elədiyini deyə bilməzdi. Müzakirələr olmasaydı. Deməli ki, bizim təşkilatımızda buna bənzər müzakirələr olub. Və bizim təşkilatımız Xalq Cəbhəsi Partiyası və Müsavat Partiyasının bir təşkilatda birləşməsini, belə deyək ki, müsbət qiymətləndirir. Mənim fikrimcə, bu iki partiyanın birləşməsi çox müsbət nəticələrə gətirib çıxara bilər. Hansı müsbət nəticələrə gətirib çıxara bilər? Birincisi, bu iki təşkilatın resursları daha da artmış olar. Hal-hazırda mövcud olan AXCP-dən də, müsavatdan da çox-çox güclü olan yeni bir partiya meydana gələ bilər. İkincisi, xalq hərəkatında iştirak etmiş çoxsaylı insanlar ki, bu gün nə xalq cəbhəsində, nə də müsavatda fəaliyyət göstərmirlər, həmin o minlərlə insan yenidən bu partiya qayıda bilər. Heç bir partiyada olmayan, hətta xalq hərəkatında iştirak eləməyən, amma özünü bu hökumətdən narazı bilən, hələ də alternativ arayışında olan çoxlu sayda insan yenə bu partiya üst tuta bilər. Eyni zamanda cəmiyyətin gənc kəsimi, hal-hazırda ictimai-siyasi fəaliyyətə qatılan kəsimi belə bir avantqard qüvvəni, alternativ ola biləcək böyük bir partiyanı görəcəyi təqdirdə onun ətrafında daha da sıx birləşər.
Amma Əli bəy, birin üstünə bir gələndə 2 eləyir, 3 eləmir axı.
Yox, bu riyaziyyatda birin üstünə bir gələndə 2 eləyir, amma siyasətdə birin üstünə bir gələndə 3 də eləyər, 4 də, hətta 5 də. Bu tamam başqa bir situasiyadır. Çünki bilirsiniz, Azərbaycan cəmiyyətində hal-hazırda hökumətdən narazılığın çox olduğu hamının bildiyi bir şeydir. Yəni, bunu yalnız bir müxalifət lideri iddia eləmir ki, bunu hamı bilir ki, böyük bir narazılıq var. Hətta 2005-ci ildə olduğu ilə də müqayisə gəlməz dərəcədə böyük bir narazılıq var. Amma adamların bir böyük bir qismində mən də bunu etiraf edirəm ki, hələ də ümidsizlik var. Nəsə etmək olar mı? O cümlədən indi mövcud olan partiyalar onların arzuladıqları alternativ ola bilirlərmi? Belə bir tərəddüd var cəmiyyətdə. Cəmiyyətin böyük bir qismi ona görə hərəkətə keçə bilmir. Biz çalışırıq ki, cəmiyyəti hərəkətə gətirməyə, amma böyük bir çoxluq hələ də qoşulmayıb bu prosesə. Hesab eləyirəm ki, bu iki partiyanın böyük bir partiyada birləşməsi həmin o tərəddüd eləyən, hakimiyyətdən narazı olan, amma alternativin tapa bilməmiş böyük bir təbəqəni hərəkətə keçirdə bilər. Bax, o zaman birin üstünə bir gələndə iki eləməyə. O zaman biz kənarda olan böyük bir təbəqənin dəstəyini qazana biləcəyik. Cəmiyyətdə inam, ümid yaranacaq. Əslində, müxalifətə də əslində Azərbaycanda məsələ bu lazımdır. Azərbaycan müxalifəti cəmiyyətin sabaha ümidini yarada bilsə, dəyişikliklərə inamını yarada bilsə, hesab eləyin ki, o zaman rejimin ömrünə elə də çox qalmayıb. Mən hesab eləyirəm ki, bu birləşmiş partiya belə bir inam mesajını çatdıra bilər. Qaldı sualdakı konkret məqamlara, ona da toxunmaq istəyirəm. Bilirsiniz, mən səmimi şəkildə bu birliyin tərəfdarı olduğuma görə hesab eləyirəm ki, hazırki mərhələdə biz partiyaları bu birliyə hazırlamalıyıq və ən birinci zəruri addım kimi bu seçkiyə birlikdə getməliyik, bir seçki bloku kimi. Daha əməkdaşlıq eləməklə yox, bir-birimizə kömək eləməklə yox, bir orqanizm olaraq, bir blok olaraq seçkiyərə getməliyik, hər dairədə vahid namizədlər irəli sürməliyik və sonra da partiyaları birləşdirməyə başlamalıyıq. Partiyalar necə birləşir? Birləşdirici qurultay olmalıdır. O məsələlər ki, qurultayın səlahiyyətindədir. O məsələləri indidən müzakirəyə başlamaq ancaq müəyyən diskussiyalar yarada bilər və bu birləşmənin cazibəsini azalda bilər. Mənim qətiyyən marağım yoxdur ki, bu birləşmənin cazibəsi azalsın, birləşmənin verə biləcəyi cəmiyyətə dividendlər əvəzinə yaradacağı problemlər başlansın müzakirə olunmağa. Ona görə də hesab eləyirəm ki, bir halda ki, biz sizinlə burada nə gələcəkdə vahid birləşmiş partiyanın adını müəyyənləşdirmək səlahiyyətinə malik deyilik, nə onun sədrini müəyyənləşdirmək səlahiyyətinə malik deyilik, nə onun proqram və nizamnaməsini qəbul etmək imkanına malik deyilik. O zaman biz və digər başqa siyasətçilər niyə indidən bunu müzakirə etsinlər? Müzakirə eləmək olar, amma mətbuatın qarşısında, ictimaiyyətin qarşısında bu müzakirələr diqqəti yayındırar tamam başqa tərəfə. Mən ona görə də hesab eləyirəm ki, bu məsələlərin hamısı vaxtında qurultayda həllini tapacaq, demokratik qaydada biz hamımız getməliyik birləşdirici qurultaya, orada bu məsələlərin hamısı da öz həllini tapa bilər. İndi isə hamı birləşmək üçün əlindən gələnləri eləməlidir, konflikt yaratmadan, bizi ayıran məsələlərə başvurmadan, bizi birləşdirən məqamları altını cızaraq birləşdirici qurultaya hazırlaşmaq lazımdır.
Amma Eldəniz sizi birləşdirən məqamlara yox, deyəsən yenə negativ məqamlara toxunur. Eldəniz adlı dinləyici yazır ki, gün bundan əvvəl Fuad Qəhrəmanlı dedi ki, siyasi cırtdanlarla müttəfiqlik etməyəcək. Müsavatla klassik xalq cəbhəsinin seçki dairələrində namizədləri bölüşdürməsini bildikdən sonra isə dedi ki, biz bu məsələyə konstruktiv yanaşacaq, yəni buna etiraz etməyəcək. Bunu necə başa düşək? Onlarla da birləşmək ehtimalı var.
Hal-hazırda gündəmdə yalnız Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası ilə Müsavat Partiyasının birlikdə seçki bloku yaratmaq və birləşmə istiqamətində prosesə başlaması var. Əlbəttə ki, bu proses heç kimin üzünə bağlı ola bilməz. Biz böyük bir xalq hərəkatı yaratmaq fikrindəyik. Əslində bu de facto keçmiş AXC-nin bərpası olacaq. Adının necə olmağından asılı olmayaraq, de facto bu elə 89-cu ildə qurulmuş, o zamanki o kommunist hakimiyyətinə qarşı böyük xalq hərəkatının öncülü olan AXC tipində, yəni hər kəsi sıralarına qoşa bilən böyük bir partiya olacaq və ona görə bugün mövcud olan partiyalardakı bir çox adamlar, onların liderləri də daxil olmaqla gələcəkdə bu partiyada ola bilərlər. Amma bu günün məsələsi o deyil. Bu günün məsələsi Xalq Cəbhəsi və Müsavatın arasında seçki blokuna nail olmaq və birləşmə prosesinə başlamaqdır. Yerdə qalan məsələlər prosesin gedişində öz həllini tapa bilər.
Və suallar çoxdur. Xahiş edirəm, biraz qısa elək cavablara ki, sualların hamısını çatdıraq. Salam, Azadlıq Radiosu və Əli bəy, Fərhad yazır. Mənim sualım Əli bəyədir. Sizcə Azərbaycan xalqı müxalifətə nə qədər inanır? Bunun bir talk show olduğunu hesab etmir ki.
Salam, Fərhad bəy. Azərbaycan xalqı müxalifətə inanmasaydı, Azərbaycan hökuməti demokratik seçki keçirməkdən bu qədər qorxmaz. Azərbaycan xalqı müxalifətə inanmasaydı, Azərbaycan hökuməti illərlə Azərbaycan müxalifətinə küçə və meydanlarda, regionlarda, hələ televiziyalarda qadağan eləməzdi. Bu günləri Azərbaycan müxalifətinə qarşı bu qədər qadağaların hamısı onunla bağlıdır ki, son illərdə keçirilmiş bütün seçkilərdə Azərbaycan müxalifəti ciddi səs alıb, əslində səs vermədə hökuməti məğlub eləyib, yalnız saxtalaşdırmanın nəticəsində Azərbaycan hökuməti xalqdan yox seçki komissiyalarından mandat alıb. Təsadüfü deyil ki, ATƏT-in 2005-ci il üçün seçkilərlə bağlı yekun hesabatında Azərbaycanda seçki məntəqələrinin 43%-ində seçkilərin saxtalaşdırıldığı, səs vermənin pis sayıldığı qeyd olunub. Hansı müxalifətə inanmayan xalq hökuməti belə çıxılmaz vəziyyətə sala bilərdi?
Əli Əhmədov bugün Müsavat Partiyası ilə Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının birləşməsinə ideyasının xaricdən verilmiş sifariş adlandırıb. Ümumiyyətlə, necədir? Xaricdən sizə sifariş verirlərmə?
Bilirsiniz, bu Əli Əhmədovun bu açıqlaması bir tərəfdən hökumətin narahatlığının etirafıdır. Düz eləyib narahat olurlar. Narahat olmağa əsasları var. Həqiqətən də bu birliyin baş tutması onlar üçün hələ olduqca çox problem yarada biləcək. Digər tərəfdən isə bu həm də onun etirafıdır ki, Əli Əhmədov etiraf eləyir ki, İlham Əliyevin xarici siyasəti iflasa uğrayıb və bugünkü YAF hökuməti bütün dünyanı özlərinə potensial rəqib, hətta bəzi halda düşmən görürlər. Çox şübhəlidirlər. Hesab edirlər ki, bütün dünya onları yıxmaq haqqında düşünür. Ona görə də belə şübhəli yanaşırlar ki, müxalifətin hər hansı fəaliyyəti, aktivliyi güya ki, xaricdən olan bir təşəbbüslə bağlı ola bilər. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası ilə Müsavat Partiyası biraz əvvəl vurğuladığım kimi eyni kökdən gələn təşkilatlardır, eyni dünya görüşünü paylaşan təşkilatlardır və indiyə qədər bir çox seçkilərdə eyni mövqeydən çıxış eləyiblər. Axırıncı parlament seçkilərində də Azadlıq blokunda Xalq Cəbhəsi Partiyası, Müsavat Partiyası çiyin-çiyinə mübarizə aparıblar. İndiki birlik də Yeni Azərbaycan Partiyasının hakimiyyətdən getməsi ilə nəticələnəcək inşallah.
Belə bir fikir də var ki, və əslində Yeni Azərbaycan Partiyasının nümayəndələrinin o hadisəyə reaksiyası bu reaksiyadan tamamilə fərqli idi, ziddiyyət təşkil edirdi. Dövlət katibi, Amerika Birləşmiş Ştatlarının dövlət katibi Hillary Clinton Bakıya gələndə müxalifətlə görüşməməsini müxalifətin tamamilə marginallaşması ilə izah elədilər ki, və müxalifət artıq gündəmdə yoxdur, heç bir gücə sahib deyil. Və belə bir fikir də var ki, elə müxalifəti birləşməyə də bu artıq bu məsələlərin güçsüzlüyün etirafı səbəb olub, vadar eləyib.
Bilirsiniz, Xədicə xanım, əvvəl ondan başlayaq ki, hesab edirəm ki, Hillary Clinton Bakıya səfəri zamanı, o cümlədən digər Cənubi Qafqaz ölkələrinə, hətta Ermənistana səfəri zamanı böyük bir fürsəti itirdi ki, müxalifət qüvvələri ilə görüşmədi. Hesab edirəm ki, bu yaxşı bir şans idi ki, Amerika Birləşmiş Ştatları daha aydın şəkildə nümayiş etdirsin ki, doğrudan da bölgənin demokratikləşməsi də təhlükəsizlik və enerji maraqları qədər ABŞ administrasiyası üçün vacibdir. Və fikrimizi səfərdən əvvəl də, səfərdən sonra da bildirdik. Amma bunu axı hər kəs bilməlidir və bu spekulyasiyalar dayandırmalıdır ki, bu yalnız Azərbaycana aid olan hal deyil. Hillary Clinton bu səfərində 5 ölkəni əhatə elədi. 5 ölkədən yalnız birində müxalifət nümayəndələri ilə görüş keçirdi. 5 ölkənin digər 4-ündə də müxalifət nümayəndələri ilə görüş olmayıbsa, necə iddia eləmək olar ki, Azərbaycan müxalifəti indi çox zəif olduğuna görə onunla görüşməyiblər? Bəlkə Polşada, Ukraynada müxalifət zəifdir, bəlkə Ermənistanda zəifdir müxalifət. Onların heç birində müxalifət zəif deyil, həm də çox parlaq və tək liderləri var.
Bizdə necə?
Mən hesab edirəm ki, bizdə də mən biraz əvvəl bir oxucuya, dinləyiciyə cavab verdim. Bizdə də müxalifət güclü olmasaydı, seçkilərə 4 ay qalmış, 4 ay qalmış Yeni Azərbaycan Partiyası seçkilərə təşviqat müddətini azaltmazdı. Görün, hətta o 2 aydan da ehtiyatlanırlar ki, birdən o 2 ay ərzində imkan olar ki, bu adamlar televiziya ilə xalqa müraciət edirlər, rayonlara çıxarlar, o 2 aylıq rəqabətə də dözmürlər. Necə müxalifətə zəif demək olar bundan sonra?
Və bu xeyli yenə sual var. Əli bəy, İsa Qəmbəri lider olaraq qəbul edə bilərsinizmi? Bu səpkidə xeyli sual var. Yəni partiyalar birləşsə siz İsa Qəmbəri lider olaraq qəbul edə bilərsinizmi? Müsavat adı altında birləşərsinizmi? Xeyli sayda belə sual var.
Bu əlbəttə ki, ola bilsin kim üçünsə maraq xatirinə olan bir sualdır. Hərçənd ki, inanmıram ki, maraqlanan adam indiyə qədər bu sualın cavabını özü üçün müəyyənləşdirə bilməyib. Amma daha çox burada mən görürsünüz proqramın əvvəlində xəbərdarlıq elədim ki, kimlər çalışacaqlar ki, bu birlik alınsın, onlar bu birliyin pozitivlərindən danışacaqlar. Kimlər nəyə görəsə narahatdılar bu birliyin alınmağından, o mübahisə yaradan məqamların ətrafında gəzişəcəklər, o şeylər ki, qurultayda həll oluna bilər, o şeylər ki, həll olunması müəyyən fikir ayrılığı yarada bilər, o məsələlər də artışılacaq. Hesab edirəm ki, Xalq Cəbhəsi Partiyası ilə Müsavat Partiyası birləşməlidir, heç bir məhdudiyyətsiz demokratik prosesə imkan vermək lazımdır və demokratik şəkildə keçirilən qurultay partiyanın lideri ilə də bağlı öz sözünü deməlidir. Mən bu varianta tamamilə hazıram.
Hasan Oktay Türkiyədən Ali Kerimliyə salam söyləyiniz deyir və müxalifətin birləşməsi və kuvvetlənməsi lazımdır. Belə yazır Hasan Oktay. Zamiq Məmmədli yazır ki, sizi salamlayıram, birləşmək ideyası çox gözəl səslənir. Amma təsadüfən xalq sizə səs versə, iqtidara gəlsəniz, bu dəfə də təsadüfən bir il sonra hakimiyyəti Naxçıvan xanına və ya başqasına təhvil verib qaçmayacaqsınız ki, 20 ilə yaxındır bu tayfanı xalqın boğazına ilan sümüyü kimi iliştirib getmisiniz. Biz də tərki vətən olmuşuq. Qalanlar da qurtula bilmir hələ də. Zamiq Məmməd Praqadan yazır.
Zamiq bəy, başa düşürəm. Praqadan əlbəttə buyuratları bildirmək çox rahatdır. Biz xalqı iliştirib heçirə getməmişik ki, xalqla bir yerdə və məhrumiyyətin də bəlkə daha böyük bir hissəsini biz yaşayırıq. Biz səs alsaq bu təsadüf olmayacaq. Yəqin sizin məlumatınız var, bilginiz var ki, təsadüflər təkrarlanmır. O şeylər təsadüf hesab olunur ki, onlar təkrarlanmır. Amma Azərbaycan müxalifəti indiyə qədər dəfələrlə səs alıb. Deməli, bizim təsadüfən yox, qanuna uyğun olaraq səs almamız gözlənilir. Amma onu rəsmiləşdirə bilməməyimiz bir çox faktorlarla bağlıdır. Bu rejimin mahiyyəti ilə bağlıdır. Bilənlər bunun hamısını bilirlər. Qaldı 17 il bundan qabaq baş vermiş hadisələrlə bağlı dedikləriniz. Bu barədə çox danışılıb. Mən indi bu kiçik proqramda bu barədə danışıb yəqin ki, sizi təmin eləyə bilməyəcəm. Çünki siz istəsəydiniz, istədiyiniz məlumatları bu 17 ildə əldə eləyə bilərdiniz. Hesab eləyirəm ki, Xalq Cəbhəsi Partiyası, Müsavat Partiyası bu 17 ilin ən çox məhrumiyyətini yaşamış, sıralarından ən çox siyasi məhbus vermiş və totalitarizmə keçməməsi üçün bu indiki qeyri-demokratik sistemin böyük mübarizə vermiş siyasi qüvvələrdir.
Və Moşu yazır, Göyəzəndən niyə müxalifət şəhərdən kənarda təklif olunan yerlərdə miting keçirmək istəmir? Düşünmür ki, ən azından icazəli mitinglərə minlərlə insan qatılmaq istəyir və qatılacaq da. Ola bilsin, ilk mitinglərdə iştirak edən az olsun, amma tədricən insanlara zorakılıq olmadıqda növbəti mitinglərdə kütlə iştirak edəcək. İkinci sualda İlham Əliyev yenidən üçüncü dəfə prezidentliyə namizədliyini versə, gələcəkdə müxalifətin buna qarşı hərəkəti nə olacaq? Əgər müxalifət prezidentliyə yekdili namizədlə getməsə, elə indidən birləşməyin.
Əvvəla, sərbəst toplaşma azadlığı bizim haqqımızdır. Biz konstitusiyanın yerinə gətirilməsini istəyirik və biz həmin o razılaşdırılmış mitinglərin keçirilməsinə nail olacağıq. Onun üçün yüzlərlə cəbhəçi, müsavatçı, həmin o polis dəyənəyinin altına şüurlu şəkildə gedir ki, digər vətəndaşlarımızın da sərbəst olaraq mitinglərə gəlmək imkanları yaransın. Mən inanıram ki, bu mübarizə nəticə verəcək və biz yaxın vaxtlarda razılaşdırılmış mitinglərə nail olacağıq. Amma bizim hökumətin istəyinə görə şəhərdən 20-30 kilometr kənara getməyimiz və 20-30 kilometrlik məsafədə heç bir şəraiti olmayan yerdə güya bu ölkədə sərbəst toplaşma azadlığı təmin olundu, görüntüsü yaratmaq fikrimiz yoxdur. Azərbaycan müxalifəti əlbəttə ki, birləşirsə, daha böyük güc olmaq üçün birləşir. Vahid namizədlərlə parlament və prezident seçkisinə getmək üçün birləşir. Bizim hal-hazırda 4 aydan sonra keçiriləcək seçkilərdə parlament seçkilərində təbii ki vahid namizədlərimiz olacaq və biz bunu razılaşdıracağıq. Prezident seçkilərində də mütləq bizim vahid namizədimiz olmalıdır. Bəs biz vahid partiyadan danışırıqsa, necə ola bilər ki vahid partiyanın 2 namizədi olsun seçkilərdə? Ona görə də hesab edirəm ki, gələcək seçkilərdə də bizim vahid namizədimiz olacaq və mən hesab eləmirəm ki, biz imkan verəcəyik ki, İlham Əliyev üçüncü dəfədə seçilmək istəsin və seçilsin.
Rafiq Əsgərov yazır, Əli müəllim, o sadaladığınız hallar 2005-ci ildədir, indi 2010-cu ildir, çoxları sizə və müxalifətə inanmır axı, optimist deyil insanlar. Mən bəlkə bir neçə sual oxuyum. Birlik vacibdir, güc birlikdə də sizə və sizə də seçkilərdə uğurlar. Fuad yazır bunu. Güllü Cangir yazır ki, salam Əli bəy, sizi uzaq Danimarka və İsveçdən salamlayırıq. Bugün bizim hamımızın bayramıdır. Bugün o şəxslərin bayramıdır ki, onlar öz izini, öz sözünü Azərbaycanın təzə tarixində yazıb. Qoy indiki rejim bu tarixi silsin, dəyişsin, amma bunlara baxmayaraq Xalq Cəbhəsinin Azərbaycan tarixində böyük rolu var. Xalq Cəbhəsi rəhmətli Əbülfəz Elçi bəy başda olmaqla onda Azərbaycanın azadlığını əldə edib və demokratik respublikadan 70 il keçəndən sonra dünya xəritəsində Azərbaycan müstəqil bir ölkə kimi tanıtdırıb. İndi də partiyanızın sıravi üzvlərindən başlayaraq və sizinlə bərabər hər partiya üzvünü Azərbaycanın sözün əsl mənasında əldə etməyə, azadlığını əldə etməyə çalışır. İnşallah cəbhəçilər Azərbaycan problemlərini həll edib Azərbaycanı yüksək səviyyəyə çəkəcəklər. Bütün ailəmin adından sizi və Azərbaycan Xalq Cəbhəsi partiyasının hər üzvünü bugünkü günümüzlə təbrik edirəm. Hər birinizlə fəxr edirəm. Güllü yazır bunu.
Və, çox sağ olsun Güllü xanım, təşəkkür edirəm.
Və yazır, əhalinin 100% də olmasa 80% bu hakimiyyətdən narazıdır və onlara yol göstərən lideri gözləyir ki, meydanlara doluşsun. Bunu imzasız dinləyici yazıb. Elnur Məcidli yazır, düşünürəm ki, partiyanın birləşməsi reallaşsa bu ölkənin ictimai aktivliyin artmasına təkən verəcək. Eyni zamanda müstəqil gəncləri öz ətrafında birləşdirə biləcək. Ən azından öz adıma deyə bilərəm ki, böyük məmnuniyyətlə bu partiyaya qoşulacağım. Sualım isə belədir. AXCP və ya Azadlıq Müsavat bloku seçkilərdə AXCP və ya Azadlıq Müsavat bloku seçkilərdə aktiv ictimai fəallıqla məşğul müstəqil gənc namizədləri dəstəkləyəcəkmi?
Sağ olun Elnur bəy, axırıncı sualdan başlayayım. Çox məmnun olaram ki, siz bizim sıralarımıza, Birləşmiş Partiyanın sıralarına qatılasınız və bərbaşdan deyə bilərəm ki, bəli, bizim belə bir niyyətimiz var. Fəal mövqeyi olan gənclərdən namizədliyini verənlər olsa, biz onları müzakirə edib müdafiə eləmək barədə niyyətimiz var.
Və digər iradlarla bağlı ki, sizin 2010-cu ildə artıq.
Demək, sağ olsunlar təbrik eləyənlər, öz dəstəyini ifadə eləyənlər, onlara təşəkkür eləyirəm. Bir, demək, dinləyicinin tənqidi sualları vardı ki, indi 2010-cu ildir, indi xalqın bizə dəstəyi yoxdur. Mən deyə bilərəm ki, əlbəttə sizin belə düşünmək hüququnuz var. Amma baxaq görək, nəyin əsasında siz öz düşüncələrinizi əsaslandıra bilərsiniz? Obyektiv meyarlar yoxdur. demokratik seçki keçirilmir, mitinglər keçirilmir, sosioloji araşdırmalar kütləvi xarakter daşımır, əsasən partiyalar özləri üçün keçirir, müstəqil sosioloji araşdırmalar yoxdur. O zaman icazə verin, mən obyektiv meyar olaraq qiymətləndirim. Bugün Azərbaycanda yüz minlərlə istifadəçisi olan internetdə gedən müzakirələri. Siz də yəqin ki, bir halda bura yazmışsınız, siz də yəqin bu forumların iştirakçısınız. Siz görmürsünüz ki, sizin kimi adamlar barmaqla sayılacaq qədər bu ölkədə azdır. Həmin o forumlarda iştirak edən adamların mənim hesablamama görə heç olmasa 80% bu hökumətdən narazı olan insanlardır. Əlbəttə, bu forumlarda aktiv insanlar iştirak edirlər. Amma bu özü də bir göstəricidir. Digər
tərəfdən sizin şəbəkənizdə, yəni sizin girdiyiniz forumlarda sizinlə eyni mövqeyi paylaşmayan adamları görməyə bilərsiniz və ona görə də bu qədər
ona görə 80% dedim də. Ona görə 80% dedim də, yoxsa 100% deyərdim. Bilirsiniz, mən çalışıram ki, hər yerdən xəbər tutum. Bütün müzakirələrdən xəbər tutum və mən onu dəqiq bilirəm ki, mən demədim ki, 80% xalq cəbhəsini istəyir. Amma 80% ən azı bu hökuməti istəmədiyini, mən sizə istəsəz, istənilən forumlarda müzakirələrdə iştirak edənlərin statistik təhlili ilə sübut eləyərəm, hər kəsə sübut eləyərəm ki, Azərbaycan cəmiyyətinin aktiv hissəsinin, internet istifadəçilərinin azı 80% bu hökumətə qarşı olanlardır. Siz ona görə də tərəfində durduğunuz hökumətin dərdini çəkin ki, demokratikləşmə başlanandan sonra onlar neyinəyəcəklər? Onlar səsi hardan alacaqlar? Onlar partiyalarını necə qoruyub saxlayacaqlar? Müxalifətin belə bir problemi yoxdur. Tək ki, o sivil münasibətlər Azərbaycanda da təsdiq olunsun. Bilirsiniz, baxın, sizin kimi vətəndaş indi bu günləri şok keçirməli idi ki, bu qədər tənqidlərdən sonra İlham Əliyevin ailə üzvlərinin haqqında Dubaydakı villalarla bağlı açıqlamalardan sonra bu gün mətbuatın hamısı İlham Əliyevin ailə üzvlərinin daha hansı bankları özəlləşdirməyi ilə söhbət aparır. Heç bir mənbəsi elan olunmamış pullarla. Amma siz də burada əziyyət çəkib hökumətin bu qeyri-demokratik, qeyri-humanist, korrupsioner hökumətin vəkilliyini eləyirsiniz. Bu da sizin yolunuzdur. Demokratiya sizə də bu imkanı verir.
Amma sizi tənqid etmək hökumətin vəkilliyini etmək demək deyil.
Məhz bizi tənqid eləsəydi, mən elə düşünməzdim. Amma bizi tənqid olunmadı.
Əslində, optimizm qalmayıb xalqda. Yəni, dinləyicinin sualı belə idi ki, optimizm yoxdur.
Optimizm yoxdur, amma mən icazə verin deyim ki, mən artıq 23 ildir siyasətlə məşğulam. Azərbaycanda elə siyasət başlayandan mən də bu prosesdə varam. Mən kimin hansı məqsədlə, hansı mövzuda danışdığını təhlil eləyə bilirəm. Mən görürəm ki, hökumətin argumentlərindən çıxış eləyir şəxs. Hökumətin argumentlərindən çıxış eləyir, mən də hökumətə olan argumentlərimdən ona cavab verirəm.
Məncə siz cavablandıra bilmədiyiniz sualları hökumətin üzərinə
məsələn, siz mənə sual verin, mən cavablandırmayayım və hökumətə yükləyim.
Və sizə deyəndə ki, indi optimizm qalmayıb və siz ümidləri doğrultmamısınız, siz bunu hökumətin argumenti hesab edirsiniz. Niyə bu müstəqil adamın argumenti ola bilməz?
Bilirsiniz, optimizm qalmayıb, necə demək olar bunu? Optimizm qalmayıbsa bu minlərlə adam niyə mübarizə aparır? Optimizm o qədər deyil, yetərli deyil. Mən bunu biraz əvvəl özüm dedim ki, bizə bu saat nə lazımdır müxalifətə? Lazımdır bizə özünə inamı, sabaha ümidi artırmaq. Mənim bütün çıxışlarımda baxsaz bundan söhbət gedir ki, insanlarda dəyişiklərə inamı, ümidi yaratmaq lazımdır. Onun üçün biz nə edirik? Əməli fəaliyyətimizlə, nümunəmizlə, yazaraq, işləyərək, aksiya keçirərək bunu yaratmağa çalışırıq. Və müəyyən 10 minlər, 100 minlər üçün biz bunu yarada bilmişik. Demək olmaz ki, bu yoxdur. Bu yetərincə deyil, ona görə ki, az adam bu işlə məşğuldur. Çünki çox adam qorxur bu işə girməyə. Bilirsiniz, kənardan müstəqil müşahidəçi kimi bu iş görənləri tənqid eləmək çox asan bir yoldur. Amma həmin adamları o zaman mən səmimi qəbul edirəm ki, özləri də heç olmasa gücləri tam bir işi görsünlər. Amma bu şəkildə heç yoxdur optimizm. Bu insanların əl qolunu baltalamaq deməkdir axı. İnsanları daha da ruhdan salmaq deməkdir axı. Bəli, optimizm yetərincə deyil. Biz çalışırıq onu qaldırmağa. Kim bu ölkənin taleyinə bicana deyil, kömək eləsin, o optimizmi biz bərpa eləyək.
Bəxtiyar Hacıyev yazır, əvvəlcə müxalifətin daxilindəki canlanma müsbət addımlara görə təbriklər. Əminəm ki, bu cəmiyyətdə də canlanma yaradacaq. Sualım isə belədir. Parlament seçkiləri zamanı bu dəfə qazanılan qələbələri necə rəsmiləşdirmək fikriniz var? Əvvəlki seçkilərdən fərqli hansı addımlar atmaq planlaşdırılır?
Sağ ol, Bəxtiyar bəy. Əlbəttə ki, müxalifətin fəallaşması hər bir Azərbaycanın taleyinə bicane olmayan insanı sevindirməlidir. Biz inanırıq ki, resurslarımız çox məhdud olsa da, təbliğat imkanları, təşviqat müddəti çox məhdud olsa da, yenə də Azərbaycan xalqından xeyli səs ala biləcəyik. Onu reallaşdırmaq üçün də bütün vasitələrə başvururuq. İstər beynəlxalq müşahidəçilərin daha çox sayda dəvət olunması ilə hal-hazırda məşğuluq, özümüzün müşahidələrimizi hazırlamaq, QHT-ləri təşviq eləmək ki, onlar müstəqil müşahidələr aparsın bu proseslə əlaqədar olaraq, komissiyalarda hər cür statusla çoxlu sayda insanın iştirakına nail olmağa çalışırıq biz. Eyni zamanda bütün başqa ölkələrdə praktikada tətbiq olunmuş dinc mübarizə vasitələrindən də istifadə edəcəyik. Biz bilirik ki, bu ölkədə məhkəmələr o qədər də səmərəli işləmir, amma biz yenə onlara başvuracağıq. Çünki nəhayət bu ölkədə Avropa məhkəməsi kimi bir mexanizm işə düşməyə başlayıb. Yer gəlmişdən seçkilərə qədər yəqin ki, onlarla iş üzrə 2005-ci ilin nəticələri ilə bağlı qərarlar olacaq. Və bu da müəyyən bir canlanma yaradacaq. Biz çalışacağıq ki, hüquq davası aparaq bu il ərzində, bu parlament seçkilərində. Əvvəldən axıra qədər bütün qanun pozuntularının hamısı rəsmiləşdiriləcək və o proses hamısı planlaşdırılacaq ki, məsələn 2005-ci ildə biz 40 dairədə şikayətləri Avropa Məhkəməsinə aparıb çıxara bildik. Əgər saxtalaşdırma olacaqsa biz 70, 80, 100 dairədə şikayətləri Avropa Məhkəməsinə aparmaq fikrindəyik. Eyni zamanda dinc mübarizə vasitələrindən istifadə eləyəcəyik. Bütün bəşəriyyətin istifadə elədiyi vasitələrdən hamısından istifadə eləyəcəyik. Kimin də əlavə orijinal təklifləri varsa onları da qəbul etməyə hazırıq.
Amma optimistlə pesimistin fərqi elə bu Avropa Məhkəməsi işində də məsələsində də ortaya çıxır. Biriləri deyir ki, seçkilərə qədər Avropa Məhkəməsi bu keçən seçkilərin şikayətlərinə baxıb qərar verəcək. Biriləri də deyir ki, o həmin parlamentin səlahiyyətləri bitənə yaxın bu baş verəcək. Yəni artıq heç bir əhəmiyyəti yoxdur bu qərarların. Bu qərarlar heç nəyi dəyişmir indiki parlamentin tərkibində və
əvvəlcə onu deyək ki, aydınlaşdıraq ki, istənilən halda bu qərarların çox şeyə dəxli var. İstənilən halda. Nəhayət, azərbaycanlılar özü üçün qəbul edəcək ki, deməli, bu ölkədə hər şeyi istədiyin kimi eləyib, örtbasdır eləyə bilməzsən. Ola bilsin ki, bu gün üçün hər şeyi hökumət istədiyi kimi eləyə bilər, amma artıq örtbasdır eləyə bilməz və cəzasız qalmayacaq. Artıq həqiqət üçün bir instansiya var və yeri gəlmişkən, artıq bilirsiniz, Avropa Şurasında yeni konvensiya qəbul olunandan sonra indi işlərə sürətlə baxılacaq və mən fürsətdən istifadə edib hamını aktiv şəkildə bu mexanizmdən istifadəyə çağırmaq istəyirəm ki, azərbaycanlılar minlərlə, on minlərlə pozulan hüquqları ilə bağlı Avropa Məhkəməsinə getsinlər, onlar bizim kimi 5 il gözləməyəcəklər. Artıq yeni islahatlardan sonra 3 dəfə işlərə sürətlə baxılacaq. Deməli, cəmi il yarım, 2 il ərzində şikayətlərə baxmaq imkanları qazanılacaq yaxın gələcəkdə. İkincisi, mənim ümidim və informasiyam var ki, seçkilərə qədər bu açıqlamalar olacaq və seçkilərə nə qədər yaxın olsa bu açıqlamalar, hesab edirəm ki, onun təsiri daha əhəmiyyətli olacaq.
Salam Əli bəyə, sualım belədir. Elnur yazır Almaniyadan. Seçkilər yenə kütləvi şəkildə saxtalaşdırılsa, bununla belə məhz sizə Əli Kərimliyə mandat verilərsə parlamentə gedəcəksinizmi? İkinci sualım Hillary Clintonın blogerlərin məsələsini ən yüksək səviyyədə qaldırmasına baxmayaraq onların hələ də həbsdə saxlanması sizcə nədən xəbər verir? Əvvəlcədən təşəkkür edirəm.
Əvvəla bilirsiniz ki, 2005-ci ildə çox böyük saxtalaşdırmalar olsa da, amma hər halda Dairə Seçki Komissiyası, Mərkəzi Seçki Komissiyası mənim qələbəmi etiraf elədi, amma buna baxmayaraq mən o zamanki Azadlıq blokunda dostlarımızla bircə imzaladığım bəyanata uyğun olaraq mandatımdan imtina elədim və bundan təqribən 2 həftə sonra Konstitusiya Məhkəməsi mənim mandatımı ləğv elədi. Yəni bu mənim üçün artıq keçilmiş mərhələdir. Gələcəkdə bizim seçkidə iştirakla bağlı məsələlərimiz, o cümlədən hansı şəraitdə parlamentdə təmsil olunacağıq, hansı şəraitdə olunmayacağıq. Bu məsələlər əlbəttə ki, seçkidə bizim blok kimi iştirak elədiyimiz hər kəsin iştirakı ilə kollegial qaydada müzakirə olunacaq, ona uyğun addımlar atılacaq. Mən komanda oyunun tərəfdarıyam. Əgər biz əvvəlcədən qərara gələcəyiksə ki, hər hansı pozuntu olarsa, parlamentdə yenə də iştirak etməyəcəyik, o qərarın yerinə yetirilməsinin tərəfdarı olacağım və öz üzərimə düşəni eləyəcəm. Yox, yaxud da belə bir qərar olmasa, o zaman hər kəsin müstəqil addım atması hüququna hörmətlə yanaşacağım. İkinci sualınızla əlaqədar deyə bilərəm ki, mənim Hər halda ümidim var ki, yaxın vaxtlarda həm Emin Milli, həm Adnan Hacızadə, həm Eynullah Fətullayev azadlığa çıxa biləcək. Həmin şəxsləri çox uzun müddət saxlamaq mümkün olmayacaq. Artıq Azərbaycan hökuməti çox böyük səhvə yol verib, həmin şəxslərə qarşı belə inadkarlıq göstərməklə, belə qisasçı mövqe nümayiş etdirməklə Azərbaycan dövləti bütün demokratik dünyaya qarşı qoyulub. Çox təəssüf ki, bu inadın nəticəsində. Ona görə də hesab edirəm ki, nəhayət Azərbaycan hökuməti bu səhvini düzəldir və gözləyirəm ki, yaxın vaxtlarda həmin dostlarımız azadlığa çıxacaq.
Xeyli sayda təbrik və yəni alqışlama var. Mən təkrar-təkrar oxumayacağım, sadəcə xəbəriniz olsun. Suallardan biri belədir. Əgər seçkilər ərəfəsində lokal müharibə başlasa, Qarabağda hərbi əməliyyatlar başlasa, siz və bununla bağlı seçkiləri ləngitsələr, sizin reaksiyanız necə olacaq?
Gözləmirəm, lazım gəlməyəcək. Hamı lazımı gözləyir, o da gəlməyəcək. Ona görə də hesab eləyirəm ki, belə bir şey olmayacaq. Bəzən özləri müəyyən məqsədlərlə belə fikirləri hökumət düşərgəsindən sızdırırlar. Amma artıq bilirsiniz ki, Azərbaycan tərəfi Qarabağın faktiki olaraq müstəqillik qazanmasına yol açan bir prosesə hədiyiblər, razılıqlarını veriblər və ona görə də hər hansı hərbi əməliyyatlardan söhbət getməyəcək.
Ərqaya imzalı bir dinləyici yazır ki, salam Əli bəy, siz niyə məhz seçkilər ərəfəsində canlanırsınız? Xalq Fərhad Əliyevi və Lalə Şövkəti sevir və inanır ki, yalnız onlar xalqı bütün bu bəlalardan xilas edə bilərlər. Ərqaya imzalı bir dinləyici yazır bunu.
Sağ olsun. Bilirsiniz, birinci hissəsi ilə razı deyiləm. Bəs bu seçkilər arası dövrdə bizim işimiz, peşəmiz elə sıralarımızdan girov götürülüb tutulanların müdafiəsi ilə məşğul olmaq olur. O azacıq qalmış azadlıq adalarını qorumaqla məşğul oluruq. Bilirsiniz, kənarda olan adamlar yəqin bilmirlər ki, ölkədə qalmış siç azadlıq adalarını qorumaq nə qədər çətin başa gəlir. Əgər asan olsaydı bugün müxalifətdə olmaq, müxalifət partiyalarına rəhbərlik eləmək, yəqin ki, çox adam bu işlə məşğul olardılar. O azacıq media imkanlarını, azacıq müxalif fikir söz demək imkanlarını saxlamaq üçün çox böyük səy tələb olunur ki, biz onu həmin o seçkilər arası dövrdə tamamilə tək qalanda özümüzün o ən əqidəli, mübariz dostlarımızla bir yerdə o prosesi biz həyata keçiririk. Adını sadaladığınız şəxslərə, hər ikisinə belə deyək ki, müsbət yanaşıram. Fərhad Əliyevin Allah qapısını açsın, Lalə Şövkətə uğurlar arzulayıram. Mənim çox yüksək qiymətləndirdiyim bir şəxsdir, bir liderdir. Onun lehinə nə qədər söz desəz, məni qıcıqlandırmaz, mənə xoş olar.
Ədalət yazır Türkiyədən, salam, hamınızı təbrik edirəm. İnanmıram şəffaf seçki olacağına, amma mən də gələcəm seçkiyə qədər azadlığa dəstək olum, belə yazır Ədalət.
Çox sağ olsun, bu yaxşı vətəndaş mövqeyidir. Hətta bu seçkini tutaq ki, yenə də əlimizdən ala bildilər tutaq ki. Nəzəri cəhətdən bu da mümkündür. Bu bizə əsas vermir ki, biz sakitcə oturub gözləyək ki, necə bunu bizim əlimizdən alacaqlar. Sona qədər hər gün mübarizə aparmaq lazımdır və Ədalət bəyin bu mövqeyini müdafiə edirəm.
Amma yenə də mən məcburam qayıdam o suallara, çünki o sualların sayı həqiqətən çoxdur və təkrar-təkrar gəlir yenə o suallar. Ki, hipotetik olaraq siz İsa Qəmbərin prezidentliyə namizədliyini və yaxud Birləşmiş Partiyanın liderliyini qəbul etmək edə bilərsinizmi? Yəni, hipotetik olaraq bu sizin üçün mümkündürmü?
Bilirsiniz, əgər biz, əvvəla İsa bəy bu təklifi verəndə deyib ki, artıq o başqanlığa namizəd olmayacaq. Bunu ifadə edib. İkincisi də ki, bu təklifi verən adamlar, nəzəri cəhətdən yəqin ki, bu təklifi verən adamlar həm bu təklifdən sonra yaranacaq Birləşmiş Partiyanın sıra nəfər olmağa da hazır olurlar. Həm də onun lideri olmağa hazır olurlar. Mən hesab edirəm ki, mən hər şey missiya üçün hazıram. Mən ümid edirəm ki, yəqin ki, İsa bəy elə düşünər.
Aydındır. Və sual var, siz prezident olsanız rüşvəti yığışdıra bilərsinizmi? İmzasız da dinləyici bunu yazır.
Bilirsiniz, rüşvəti dövlət səviyyəsindən mütləq salara. Mən demirəm ki, dərhal bütün deməli insanlar, bütün kiçik səviyyəli məmurlar rüşvət almaqdan hamılıqla imtina eləyəcəklər, amma biz onlardan imtina eləyəcəyik və yerinə yeni təmiz adamlar gələcək. Gürcüstanın nümunəsi hər bir özünə inanmayan, bədgüman insana da sübut edir ki, bu mümkündür. Çünki biz mentalca, tarixca, coğrafi baxımdan çox yaxınıq və hamı bilir ki, 90-cı illərdə Gürcüstanda vəziyyət Azərbaycandan da pis idi. 90-cı illərin əvvəllərində rüşvətlə bağlı. Orada gördünüz ki, bunun kökünü kəsmək mümkün oldu. Əsas bilirsiniz nədir? Əsas odur ki, prezident özü bu işlə məşğul olmasın, yaxın ətrafı bu işlə məşğul olmasın, nazirlər, icra başçıları, prokurorlar bu işlə məşğul olmasın, yerdə qalanının qabağını almaq olar.
Və daha bir sual, Əlbə, düşünürəm ki, bu birlik hakimiyyəti silkələyəcək, amma sizcə bu birlik demokratik seçkilər keçirməyə yetərlidirmi? Hacı Baba yazır bunu.
Demokratik seçkilərə hökuməti məcbur etmək üçün təkcə bu birlik əlbəttə yetərli deyil. Xalqın hamılıqla ayağa qalxıb bu birliyə dəstək verməsi lazımdır. Bilirsiniz, Azərbaycanda nə vaxt demokratiya bərqərar olacaq, nə vaxt bu hakimiyyət çökəcək, nə vaxt xalqın qarşısından çəkiləcək. O zaman ki, xalq bütövlükdə bir xalq olaraq, bir millət olaraq ayağa qalxacaq, deyəcək daha mən bu səsimin oğurlanmasına dözmürəm. Mən artıq tabi olub, tabiçilik şəraitində, korrupsiya şəraitində, hüquqlarımın tapdalandığı şəraitdə yaşamaq istəmirəm və heç kimdən də əski deyiləm, bu dövlətin sahibi mənəm, mənə zülm eləyənləri də boynumdan düşürmək qərarındayam. Bunu biz nə vaxt xalq olaraq, millət olaraq, yüz minlərlə çıxıb deyəcəksə, həmin gün Azərbaycanda demokratiya bərqərar olacaq.
Təşəkkür edirəm.
Sağ olun.
Təşəkkür edirəm bugün gəldiyiniz üçün və növbəti saatda, əziz dinləyicilər, adlarımız barədə danışacaq. Bu yaşıl, sarı, qırmızı prinsipi ilə kimin adlarını kim müəyyənləşdirəcək? Bu suallara cavab axtaracaq ekspertlərlə və millət vəkilləri ilə birgə. Bizimlə qalın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız www.azadlıqradiosu.az.